Svanirnir eftir H.C. Andersen Jóhann Sigurðarson les fyrir saga. Langt í burtu héðan í því landi sem svölurnar fljúga til þegar fer að vetra hér ríkti einu sinni konungur sem átti 11 sonu og eina dóttur, Elísu að nafni. Kóngsyninir gengu í skóla með stjörnu og brjósti og korða við hlið og þeir skrifuðu á gulltöflur með demant skriflum og lásu jafna reybrennandi utanbókar sem á bókina, svo auðheyrt var að það voru kóngsynir. Elísa systir þeirra sat á dálitlum fótaskemli og átti myndabók sem faðirinnar hafi keypt og gefið fyrir hálft kóngsríkið. Og þessum börnum leið mæta vel, en það átti nú ekki að verða svo alltaf. Faðir þeirra, sem réði við landinu, kvongaðist í annað sinn og gekkaði eiga vonda drottningu. Og það var síður en svo að hún var í góð við vesalingsbörnin. Þau fengu undir eins að kenna á því fyrsta daginn. Þá var mikið dýrðir í höllinni og öll börnin voru að leika gestaleik. En í stað þess að þau fengju endranær allar þær kökur og öll þau steiktu epli sem fyrir hendi voru, þá gaf nýja drottningi þeim ekkert nema sand í tebolla og sagði þeim að þau gætu láti sem það væri eitthvað góðgæti. Viku síðar kom hún Elísu litlu fyrir hjá bændafólki úti á landsbyggðinni og ekki leið á löngu að hún fékk konunginn til að trúa ýmsum ósönnum áburði á vesalingsdrengina sonu hans, svo hann hirti ekkert þá framar. Fljúið út í víða veröld og sjáið fyrir ykkur sjálfir, sagði vonda drottningin. Fljúið í líki stórra fugla sem enga rödd hafa. Samt fekk hún ekki eins miklu illu áorkað og hún vildi, því bræðurnir breyttust í 11 prýðis fagra svani. Síðan flugu þeir með undarlegu gargi út hallargluggana, yfir aldingarðin sem tilheyrði höllinni og svo yfir skóginn sem þá tók við. Aftureldingu bar þá þangað sem Elísa systir þeirra hafðist við á bóndabænum og svaf þar fasta svefni. Þar sveimuðu þeir yfir þakinu, sveigðu hálsana og börðu vængunum en enginn heyrði það en ég sá og var þá ekki annað fyrir en að fljúga þaðan hátt upp í skýin og langa leiðir út í víða veröld. Og flugu þeir svo uns þeir komu í stóran skó og dimman sem náði alla leið ofan að sjó. Elísa litla, vesalingurinn, var að leika sér að grænu laufblaði í stofunni á bóndabænum, því annað leikfang hafði hún ekki. Hún gerði gat á blaðið og horfði gegnum það upp í sólina. Þá þótt henni sem hún sæi augu bræðra sinna, björt og hýr, og í hvert sinn er ylgeislar sólarinnar skinu á vanga hennar, myndist hún allra kossana sem þeir höfðu kysst hana. Svona leið nú hver dagurinn af öðrum. Blési vindurinn gegnum rósarunnana fyrir framan húsið, þá kvíslaði hann að rósunum, hver skildi geta verið fallegri en þið? Hún Elísa, sögðu rósirnar og hristu höfuðið og sæti bóndakonan gamla í hústyrunum með sálmabókina sína og læsi í henni, þá fletti vindurinn blöðunum og sagði við bókina, hver skildi vera guðræknari en þú? Hún Elísa, sagði sálmabókin og það var líka hverju orði sannara sem þær sögðu rósirnar og sálmabókin. Þegar Elísa var orðin 15 ára átti hún að fara heim og er drottningin sá hvað hún var orðin falleg þá fylltist hún heift og hatri og mundi fegnust hafa brugðið henni í samskona líki og bræðrumennar en þorði það ekki fyrstum sinn með því að konungurinn vildi fyrir hvern mun fá að sjá dóttur sína. Snemma morguns fór drottningin inn í baðherbergi sitt. Það var gert af marmara og skreytt með fegustu ábreiðum og mjúkum hægindum. Hún tók 3 pöttur, kysti þær og sagði við eina, sestu á höfuð Elísu þegar hún kemur til að baða sig, svo hún verði eins doðaleg og þú. Sestu á ennið á henni, sagði við aðra, svo hún verði eins ljót og þú. Þá mun faðir hennar ekki kannast við hana. Hvíldu við hjartennar, hvíslaði hún að henni þriðju, gerði hana svo skap illa að hún verði sjálfri sér til kvalar.
Að svo mæltu fleigði hún pöttunum í tæ.